50 languages.
55.
Working.
Strādāšana.
What do you do for a living?
Kas jūs esat pēc profesijas?
My husband is a doctor.
Mans vīrs pēc profesijas ir ārsts.
I work as a nurse part-time.
Es strādāju uz puslodzi par medmāsu.
We will soon receive our pension.
Drīz mums būs pensija.
But taxes are high.
Bet nodokļi ir lieli.
And health insurance is expensive.
Un medicīniskā apdrošināšana ir dārga.
What would you like to become someday?
Par ko tu gribi kļūt?
I would like to become an engineer.
Es vēlos kļūt inženieris.
I want to go to college.
Es gribu studēt universitātē.
I am an intern.
Es esmu praktikants.
I do not earn much.
Es nopelnu ne īpaši daudz.
I am doing an internship abroad.
Es esmu praksē ārzemēs.
That is my boss.
Tas ir mans priekšnieks.
I have nice colleagues.
Man ir jauki kolēģi.
We always go to the cafeteria at noon.
Pusdienās mēs vienmēr ejam uz uzņēmuma ēdnīcu.
I am looking for a job.
Es meklēju darba vietu.
I have already been unemployed for a year.
Es jau gadu esmu bez darba.
There are too many unemployed people in this country.
Šajā valstī ir pārāk daudz bezdarbnieku.